VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang sudah siap menghadirkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga semalam tidurnya cukup ya. Dari kota Washington DC, di edisi Senin 6 Juli 2020 ini, kami sudah menyiapkan menu hangat. Di antaranya,
Ombudsman mengendus upaya komersialisasi alat tes cepat alias rapid test COVID-19.
Saya 2 minggu yang lalu menjadi penunggu pasien dan itu salah satunya persyaratannya harus rapid test. Lolos rapid test.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidato yang kelam tentang penegakan hukum dan ketertiban dalam acara perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli lalu.
We will expose this dangerous movement, protect our nation's children, end this radical assault.
Siaran ini juga bisa Anda streaming dan simak lagi di situs www.voaindonesia.com ya, atau buat pelanggan audio streaming service, tinggal search aja VOA This Morning dan selamat mendengarkan.
Sebelum kita beranjak ke informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Komisioner Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan FDA, Dr. Stephen Hahn, menolak pernyataan Presiden Amerika Donald Trump bahwa 99% kasus virus corona tidak berbahaya. Hahn mengatakan pada stasiun televisi CNN bahwa ia tidak akan menjawab siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi data pemerintah jelas menunjukkan ini masalah serius. Ditambahkannya, kasus apapun jelas tragis. Dan untuk membendung meningkatnya gelombang kasus baru, maka orang-orang harus mengikuti pedoman pemerintah untuk mempraktekkan pembatasan sosial dan mengenakan masker.
Any death, any case is tragic, and we want to do everything we can to prevent that. What I would say to the American people is follow the guidance of the CDC, follow the protocols of the local and state governments, wear a mask if you can't socially distance, or if the local procedure is to wear a mask at all times, socially distant, hand sanitation, and protect the vulnerable.
Dalam pernyataan peringatan Hari Kemerdekaan 4 Juli, Trump mengatakan Amerika telah melakukan terlalu banyak pengujian dan dengan keliru menyatakan justru dengan melakukan pengujian tampak bahwa 99% kasus benar-benar tidak berbahaya. Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan 20% warga yang didiagnosa mengidap COVID-19 memiliki penyakit yang parah, termasuk pneumonia dan gagal bernafas. Mereka yang menunjukkan gejala ringan atau bahkan tanpa gejala sama sekali tetap dapat menjangkiti orang lain. Wali kota Austin, Texas, di mana kasus virus corona kini melesat, menyebut pernyataan Trump berbahaya dan salah. Wali kota Steve Adler menyerukan warga untuk mendengar nasihat hanya dari pejabat-pejabat lokal tentang pedoman keselamatan publik dan tidak dari pesan ambigu dari Washington, D.C.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Sedikitnya 150 orang tewas di kawasan Oromia, Ethiopia dalam kerusuhan yang terjadi pasca pembunuhan seorang penyanyi terkenal. Kematian penyanyi Hachalu Hundessa yang terkenal dengan lagu-lagu bernuansa politik memicu ketegangan etnis di Ethiopia. Sementara demonstrasi meluas di Oromia di mana Hundessa dilahirkan. Sebagian besar korban tewas terjadi di Oromia, lainnya tewas di ibu kota Addis Ababa oleh pasukan keamanan atau dalam beberapa kasus karena kekerasan antar etnis minggu lalu. 2.000 orang telah ditahan. Otorita berwenang telah memutus saluran internet dan layanan telepon seluler untuk mencegah meluasnya demonstrasi. Namun hal ini menyulitkan pemantauan kerusuhan dan pembunuhan. Hundessa ditembak mati Senin malam lalu di Addis Ababa, seminggu setelah ia tampil di Oromia Media Network, di mana ia mengkritisi kepemimpinan di Ethiopia dan menentang pembantaian massal anak-anak muda Oromia. Musisi itu berasal dari etnis Oromo, kelompok yang telah sejak lama didiskriminasi. Sejak Perdana Menteri Abiy Ahmed berkuasa pada tahun 2018, beberapa kelompok etnis menuntut keterbukaan ekonomi, sosial, dan politik, dan dalam beberapa kasus menuntut kemerdekaan. Sedikitnya 16 orang meninggal dan 10 lainnya hilang dalam banjir dan tanah longsor yang diakibatkan oleh hujan lebat di bagian selatan Jepang. 14 korban ditemukan meninggal di dalam sebuah rumah panti jompo yang terendam banjir di dekat sungai Kuma di pulau Kyushu di selatan Jepang hari Sabtu. Upaya pencarian warga dan staf panti jompo itu dilanjutkan kembali hari Minggu ketika hujan mereda. Hujan deras diperkirakan akan kembali menyapu kawasan itu Minggu malam dan jumlah korban meninggal diperkirakan meningkat seiring semakin banyak ditemukannya orang yang hilang. Otoritas berwenang telah meminta ratusan ribu orang untuk menyelamatkan diri sepanjang akhir pekan ini dan mengirim sedikitnya 10 ribu tentara untuk membantu proses evakuasi. Perdana Menteri Shinzo Abe menyerukan warga untuk sangat waspada dan mendesak Satuan Tugas Penanganan Bencana untuk mempercepat dan memprioritaskan misi pencarian. Badan Urusan Meteorologi Jepang mengatakan hujan lebat di kawasan itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan mengingatkan bahwa terus terjadinya hujan dapat memicu tanah longsor. Anak-anak penyu Hawksbill yang terancam punah hari Minggu memulai perjalanan mereka ke laut setelah menetas di pantai terpencil di Pulau Koh Samui, Thailand, yang kosong karena ditinggalkan wisatawan akibat pandemi virus corona. Associated Press mengutip radio Inggris Sky News melaporkan, sarang penyu sisik jenis Hawksbill yang berisi 85 telur merupakan salah satu dari 6 sarang yang menetas di pantai Tongnan. Menurut manajer Silvedi Resort di pulau itu, wabah virus corona membuat tidak banyak wisatawan yang datang dan jumlah sarang penyu di pantai itu bertambah 3 kali lipat tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Diperkirakan ada sekitar 8.000 penyu betina Hawksbill yang bertelur di alam bebas. Penyu biasanya bertelur di tempat-tempat gelap dan sunyi. Dan para pencinta lingkungan percaya, kebijakan tinggal di rumah dan larangan beroperasinya pesawat memberi kesempatan bagi penyu untuk bertelur dan menetas dengan aman. Demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva.
VOA This Morning, Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman mengendus upaya komersialisasi alat tes cepat COVID-19. Pakar wabah pun mendesak pemerintah menghentikan tes cepat dan fokus pada tes PCR. Berikut selengkapnya.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Leli Pelitasari, mengatakan upaya komersialisasi itu terlihat dari semakin banyaknya pihak yang mensyaratkan rapid test. Di sisi lain, tidak ada syarat yang mengatur tes cepat dan biayanya.
Belakangan kemudian disyaratkan bagi mereka yang akan naik pesawat, kemudian bagi bahkan terakhir informasinya kami masih harus konfirmasi di Jawa Timur disyaratkan untuk mereka yang akan ujian, anak-anak disyaratkan untuk rapid test.
Bahkan Leli menyebut sejumlah rumah sakit di Jakarta kini mensyaratkan rapid test bagi penunggu pasien.
Saya 2 minggu yang lalu menjadi penunggu pasien dan itu salah satunya persyaratannya harus rapid test, lolos rapid test dan lolos tes ronsen.
Karena itu dia menegaskan perlu ada standarisasi layanan, biaya, regulasi dan SOP. Dia mendesak pemerintah turun tangan dan tidak menyerahkan rapid test ke mekanisme pasar.
Pemerintah atau negara harus intervensi di sana. Dalam apalagi kondisinya ini extraordinary.
Sementara itu pakar wabah dari Universitas Indonesia Pandu Riono melihat ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kecemasan publik. Akhirnya rapid test pun menjadi sesuatu yang diperjualbelikan.
Saya nggak tahu siapa yang memetik keuntungan dari masalah ini. Dan harus ada tindakan tegas untuk menghentikan semua ini.
Pandu menjelaskan, tes cepat tidaklah akurat, sebab tes cepat tidak benar-benar mendeteksi keberadaan virus, melainkan mendeteksi antibodi.
Jadi kalau tidak reaktif, bukan berarti tidak terinfeksi. Kalau reaktif, bukan berarti juga bisa infeksius.
Karena itu dia mendesak pemerintah segera menghentikan tes cepat dan fokus pada tes PCR atau polymerase chain reaction.
Banyak uang negara yang harusnya bisa meningkatkan kapasitas testing PCR untuk membeli rapid.
Sementara itu Pandu mengatakan ada sejumlah wilayah yang patut diberi pujian karena meningkatkan kapasitas tes PCR-nya. Daerah ini adalah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sampai 28 Juni kemarin, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan telah melakukan tes PCR terhadap 290-an ribu sampel. Sementara Pemprov Jawa Barat mencatat telah mengetes 78 ribuan orang dengan metode PCR dan dalam waktu dekat akan membeli 150 ribu tes kit PCR, sebagian impor, sebagian buatan dalam negeri. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Dana Kependudukan PBB, UNFPA, mengatakan 1 dari 5 anak berusia di bawah 18 tahun di seluruh dunia sudah kawin. Indonesia menduduki peringkat ke-8 negara dengan perkawinan anak terbesar di dunia.
Lisa, seorang perempuan asal Nusa Tenggara Barat atau NTB, menikah pertama kali ketika baru berusia 15 tahun. Pernikahan itu hanya bertahan 3 bulan. Tak lama kemudian, ia menikah lagi dengan seorang laki-laki yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Pernikahan kedua ini pun tak bertahan lama. Pada usia 17 tahun, Lisa sudah menikah dan bercerai 2 kali. Hal yang membuatnya malu melanjutkan sekolah meskipun sangat menginginkannya. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan Dana Kependudukan PBB atau UNFPA Indonesia, Anjali Sen, dalam webinar bertema pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan oleh BKKBN dan UNFPA 2 Juli lalu.
Child marriage contributes to high maternal mortality rate.
Dia menambahkan perkawinan anak terjadi karena faktor kemiskinan, kurangnya perlindungan dan akses pendidikan bermutu, dan terbatasnya peluang kerja sehingga perkawinan anak sering dilihat sebagai pilihan terbaik untuk anak perempuan atau sebagai cara orang tua mereka mengatasi kondisi ekonomi yang sulit.
The World Bank found that just in 12 countries where child marriage is prevalent, the loss of human capital would amount to $63 billion between 2017 and 2030.
UNFPA mengapresiasi amandemen Undang-Undang Perkawinan pada September 2019 yang menaikkan batas usia minimal bagi anak perempuan untuk bisa menikah dengan izin orang tua dari 16 menjadi 19 tahun.
Today there are around 1.2 million cases of child marriage, ranking Indonesia as the 8th highest number of child marriages globally.
Woro Sri Hastuti Sulistianingrum, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN Bappenas, mengatakan ada 5 strategi nasional pencegahan perkawinan anak yang ditempuh, diantaranya dengan menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak. Woro mengatakan berdasarkan Susenas 2018, persentase perkawinan usia anak tertinggi di Sulawesi Barat yaitu sebesar 19,4% dan terendah di DKI Jakarta yaitu sebesar 4,1%. Secara keseluruhan terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan anak di atas angka nasional 11,21%. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Bintang Darmawati menjelaskan, melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 menargetkan untuk penurunan perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir 2024. Diakuinya pekerjaan rumah selanjutnya adalah mengubah pandangan masyarakat terkait perkawinan anak yang dipengaruhi faktor budaya, tradisi, dan ekonomi.
Masih banyak orang tua yang mendorong anak-anak perempuannya untuk menikah di usia anak karena tidak ingin anaknya dianggap tidak laku.
Menurutnya, komitmen pencegahan perkawinan anak di Indonesia memerlukan keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Hakim di Pengadilan Agama juga diharapkan tidak mudah mengabulkan permohonan dispensasi nikah seiring telah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Di VOA This Morning, Presiden Amerika Donald Trump mengisi akhir pekan 4 Juli dengan perayaan Hari Kemerdekaan di South Dakota dan Washington. Dia memanfaatkan kedua acara itu untuk menyampaikan pesan kuat mengenai penegakan hukum dan ketertiban. Ini merupakan platform yang akan menjadi fokus kampanyenya menjelang pemilihan November. Berikut selengkapnya.
Presiden Trump merayakan Hari Kemerdekaan Amerika di Mount Rushmore dihadiri ribuan pendukungnya yang kebanyakan tidak mengenakan masker. Presiden Trump menyampaikan pidato yang suram menyajikan platform kampanyenya yang difokuskan pada hukum dan ketertiban guna menyemangati pendukungnya dalam melawan apa yang disebutnya fasisme ekstrem kiri yang baru.
We will expose this dangerous movement, protect our nation's children. End this radical assault.
Kita akan membongkar gerakan berbahaya ini, melindungi generasi muda kita dari serangan radikal ini, dan mempertahankan pandangan hidup Amerika yang kita cintai.
Lawatan Trump ke monumen patung dari beberapa presiden Amerika itu berlangsung setelah terjadi protes Black Lives Matter atau BLM selama berbulan-bulan. Pemerintahannya berusaha memberangus pemrotes yang hendak merobohkan patung-patung tokoh-tokoh yang mendukung perbudakan dan supremasi kulit putih pada masa lalu. Vanessa Beasley adalah dosen pada Vanderbilt University dan mendalami retorika kepresidenan.
Fakta bahwa dia pergi ke Mount Rushmore, pada dasarnya dia berusaha mengatakan kepada basis pendukungnya, kalau kalian tidak senang atas apa yang terjadi pada monumen-monumen ini, saya akan pergi ke monumen terbesar dan yang tidak bisa dipindahkan untuk mengklaimnya sebagai monumen milik saya.
Pidato yang hendak membedakan antara kita dan mereka itu datang sementara jajak pendapat tingkat nasional menunjukkan Trump tertinggal dari pesaingnya, kandidat Partai Demokrat, mantan Wakil Presiden Joe Biden. Hasil yang sama juga bisa dilihat di negara bagian penting dalam pemilihan seperti Pennsylvania, Wisconsin, dan Michigan. Bahkan di tempat basis kekuatan konservatif tradisional seperti Missouri dan Texas. Michael Cornfield adalah dosen ilmu politik pada George Washington University.
Right now his campaign is a dumpster fire. And I say that not just because of the polls.
Saat ini kampanyenya dalam situasi yang sulit. Ini saya katakan bukan hanya karena hasil jajak pendapat itu, tetapi karena banyak anggota Partai Republik yang secara terbuka menentangnya.
Jajak pendapat nasional dari Pew Research memperlihatkan Trump tertinggal 10 poin dari Joe Biden. Sementara itu, kasus baru virus corona di Amerika mencapai 50 ribu setiap hari. Dan meskipun pejabat kesehatan menganjurkan agar warga Amerika membatasi perayaan 4th of July tahun ini, Trump tetap menyelenggarakan acara Salute to America di Gedung Putih pada Sabtu. Untuk Jimmy Manan, Karlina Amkas, dan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Presiden Donald Trump pada hari Sabtu menandatangani program bantuan perpanjangan sementara untuk subsidi bagi usaha kecil yang dirugikan akibat pandemi virus corona. Undang-undang itu memperpanjang batas waktu 30 Juni menjadi tanggal 8 Agustus. Anggota Kongres menciptakan program itu bulan Maret dan mengubahnya dua kali sejak itu, menambahkan jumlah uang untuk bantuan, dan baru-baru ini memungkinkan penggunaan dana yang lebih fleksibel. Sekitar 130 miliar dari 660 miliar dolar disetujui untuk program yang memenuhi syarat bagi bisnis yang mencari subsidi federal langsung untuk penggajian pegawai dan biaya lain seperti sewa. Meskipun permintaan untuk program perlindungan pembayaran gaji telah habis dalam beberapa minggu terakhir. DPR yang dikuasai Demokrat memberikan suara hari Rabu untuk menyetujui perpanjangan program setelah Senat yang dikuasai Partai Republik melakukan hal yang sama. Trump diharapkan akan menandatangani langkah itu. Beralih ke Eropa, Eropa menekan naiknya angka pengangguran yang disebabkan pandemi dengan beragam program dukungan pemerintah. Tetapi itu tidak dapat menyembunyikan tekanan ekonomi yang meluas dan kecemasan di kalangan pekerja dan pemilik usaha kecil. Kabar baik pertama adalah tingkat pengangguran di 19 negara yang menggunakan euro naik tipis pada Mei menjadi 7,4% dari 7,3% pada April, menurut angka resmi hari Kamis. Pemerintah menggunakan program-program dukungan pasar tenaga kerja untuk melindungi dampak virus pada para pekerja. Sebagai perbandingan, tingkat pengangguran Amerika Serikat mencapai 13,3%.
Pemerintah Eropa membayar sebagian gaji pegawainya sebagai imbalan bagi perusahaan-perusahaan agar tidak memperhentikan pegawainya. Pemerintah juga mengerahkan serangkaian program pinjaman dan bantuan lain untuk pengusaha seperti Marco Sinapi yang keluarganya mengelola Hotel Meyer berbintang 3 di Sperlonga, sebuah kota pantai Italia di pesisir Roma. Beralih ke Tiongkok, Citigroup di Tiongkok mengatakan hari Senin, langkah-langkah kegiatan bisnisnya menunjukkan kelesuan pada saat produksi industri pulih dan permintaan konsumen melemah. Pengamat ekonomi memperkirakan pemulihan ekonomi paling cepat kuartal ini setelah produksi industri kembali positif pada bulan Mei, ketika itu tumbuh 4,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu didorong oleh pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi untuk membangun jembatan dan pekerjaan umum lainnya, strategi Beijing untuk memompa uang dengan cepat ke dalam perekonomian. Pemerintah Tiongkok berjanji membelanjakan 2 triliun yuan atau setara dengan 280 miliar dolar untuk menciptakan 9 juta pekerjaan. Tetapi Beijing ragu untuk menambah hutang yang sudah tinggi seperti halnya Amerika, Jepang, dan negara ekonomi utama lainnya, yang mengumumkan paket stimulus 1 triliun dolar lebih. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Iran pada hari Minggu menetapkan kewajiban masyarakat untuk mengenakan masker karena kekhawatiran yang meningkat terkait laporan jumlah kematian akibat virus corona baru-baru ini. Banyak warga di negara itu mengabaikan bahaya penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus itu.
Aturan baru itu mengharuskan orang yang naik kereta bawah tanah, bis umum, atau di dalam ruangan tertutup di Teheran untuk memakai masker. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menerbitkan fotonya mengenakan masker dalam beberapa hari terakhir dan mendesak para pejabat publik dan 80 juta warga Republik Islam itu untuk memakainya guna menghentikan penyebaran virus. Puneh Dawari adalah salah seorang penduduk Teheran. Kepada VOA, dia menyatakan dukungannya pada aturan baru itu.
Kewajiban memakai masker ini sangat baik dan harus ditegakkan karena saya telah melihat banyak orang yang tidak peduli bahkan di bis atau kereta bawah tanah yang merupakan tempat-tempat umum. Mereka tidak tahu apakah mereka terinfeksi atau tidak. Mereka tidak hanya membahayakan kesehatan sendiri tetapi juga kesehatan orang lain.
Aturan baru itu merupakan titik balik bagi Iran yang telah berjuang untuk menyeimbangkan penutupan wilayah guna membendung wabah dengan macetnya perekonomian yang mengalami kesulitan karena sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Untuk sesaat, berbagai pembatasan dan ketakutan publik tampaknya telah berhasil karena kasus baru dan kematian akibat virus itu turun ke tingkat terendah pada bulan Mei. Tetapi jumlah penderita baru segera naik lagi dan para pejabat awalnya mengatakan pengujian yang lebih baik menyebabkan jumlahnya meningkat, sementara mereka melonggarkan pembatasan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Somad Rostami adalah seorang pekerja di toko. Ia menyatakan keprihatinannya akan perbakan virus itu.
Agar ini mengadar dige, bahanin rawan, bahanin ship.
Jika kita terus seperti ini, rumah sakit akan penuh dan pasien harus tidur di jalan. Kita semakin dekat ke tepi jurang bencana.
Sementara itu, Purian Rezai, seorang pekerja lainnya, berharap warga mematuhi aturan memakai masker itu.
Akan sangat bagus jika semua orang mempraktikkan kebersihan yang baik dan mengenakan masker. Karena jika saya memakai masker, saya harap orang lain melakukan hal yang sama, sehingga kita dapat mengalahkan virus corona bersama-sama. Tidak ada yang tertular penyakit itu. Dan televisi tidak lagi menayangkan gambar-gambar yang mengerikan.
Pada pertengahan Juni, angka kematian setiap hari secara rutin naik lagi di atas 100. Pada tanggal 30 Juni, Iran mengalami angka tertinggi korban meninggal dalam satu hari, sebanyak 162 orang. Kekhawatiran terus terjadi bahwa jumlah kematian sebenarnya di Iran akibat virus itu mungkin hampir dua kali lipat angka yang dilaporkan, seperti ditunjukkan dalam sebuah laporan parlemen bulan April lalu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Asli Amerika di negara bagian New Mexico Utara telah membuka studio film untuk menarik produser film-film besar dan menjadi studio besar pertama milik suku Indian Amerika. Seperti apa studio film yang dibangun suku Indian ini? Berikut selengkapnya.
Suku Indian Tesuke Pueblo baru-baru ini mengubah bekas kasinonya di utara Santa Fe menjadi kampus studio bernama Camel Rock Studios dengan ruang syuting seluas lebih dari 2.322 meter persegi. Suku ini juga telah menyisihkan hampir 7.000 hektar lahan Pueblo di tengah pegunungan Sangre de Cristo untuk lokasi tambahan syuting film. Chris Airy, pembuat film dan penasehat untuk Camel Rock.
And the unique thing about this campus, besides the availability of a mill, we have the only water tank in the state.
Yang unik mengenai tempat ini, selain ada lokasi penggilingan, kami memiliki satu-satunya tangki air di negara bagian yang terletak di belakang fasilitas News of the World. Kami punya kantor produksi, tempat parkir yang luas, ada area kecil yang bisa menjadi sebuah kafe. Jadi ada segala macam set menarik yang secara kreatif bisa dipasang untuk bermacam adegan yang diproduksi.
Timothy Brown, Presiden dan CEO Pueblo dari Tezuki Development Corporation mengatakan, keputusan mengalihkan kasino lama menjadi studio itu muncul setelah film Universal Pictures, News of the World yang dibintangi Tom Hanks, mencari ruang sewa di kasino tua itu. Sebelumnya tempat itu kosong dan para pejabat suku belum memutuskan penggunaannya. Setelah berkeliling fasilitas, Universal Pictures memutuskan untuk syuting adegan di sana. Itu meyakinkan para pejabat suku Tezuki Pueblo untuk mengubah bangunan kosong itu menjadi sebuah studio film, terutama karena Netflix dan NBC Universal telah berinvestasi di studio-studio New Mexico dalam beberapa tahun terakhir, kata Tunte Vigil, mitra pengembangan bisnis Tezuki Pueblo.
I think so this is a great opportunity for the Pueblo to get in this type of industry.
Tunte Vigil mengatakan, ia tahu pemimpin suku menganggap ini adalah peluang besar bagi Pueblo untuk masuk ke industri ini. Namun pasar belum sepenuhnya terbuka. Pueblo dan sebagian besar negara bagian New Mexico tetap dalam pembatasan COVID-19 yang ketat dan semua produksi film ditangguhkan. Timothy Brown mengatakan hal itu tidak menghentikan rumah produksi yang berminat menghubungi Pueblo dan meminta jadwal studio itu. Selama beberapa dekade, Tezuki Pueblo telah menjadi lokasi beberapa film, mulai dari film tahun 1955, The Man from Laramie yang dibintangi James Stewart, hingga film tahun 1988, Young Guns, yang dibintangi Emilio Estevez dan Kiefer Sutherland. Marioni, Isa Ismail, VOA. VOA.
Musim penghargaan di dunia hiburan untuk tahun depan terus mengalami penundaan karena virus corona, termasuk penghargaan Oscar dan Golden Globes yang sudah berganti tanggal. Bagaimana dengan acara Brit Awards, penghargaan musik tahunan Inggris tahun depan? Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Brit Awards 2021 ditunda hingga akhir musim semi, demikian pihak penyelenggara mengumumkannya pada hari Senin 29 Juni lalu. Acara penganugerahan penghargaan musik tahunan Inggris itu tahun depan akan berlangsung di O2 Arena di London pada tanggal 11 Mei. Acara tahunan ke-41 itu tidak berlangsung pada bulan Februari sebagaimana biasanya. Panitia Brit Awards menyampaikan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan keselamatan bagi mereka yang akan tampil dalam acara tersebut dan juga bagi para tamu. Tentu saja ini sekaligus memberi kesempatan yang lebih adil bagi para seniman. Masa penilaian kelayakan suatu karya dapat disertakan dalam ajang ini juga akan diubah. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Geoff Taylor, Kepala Eksekutif BPI, Serikat Perusahaan Rekaman Inggris dan penyelenggara acara tahunan itu, Brit Awards LTD mengemukakan.
Kami ingin pastikan bahwa Brit menghadirkan produksi yang luar biasa, penampilan sejumlah bintang papan atas dan kegembiraan langsung yang menjadikan acara ini sebagai malam terbesar dalam industri musik. Kami yakin cara terbaik untuk mencapai hal ini pada tahun 2021 adalah dengan mengundurkannya beberapa bulan menjadi bulan Mei. Kami sedang menyusun rencana acara spektakuler itu yang akan mengingatkan pentingnya musik dalam menemani kita semua melalui masa-masa sulit ini. Saya berterima kasih kepada perusahaan-perusahaan rekaman, ITV, AEG, dan Mastercard, dan semua mitra kerja kami atas dukungan luar biasa mereka.
Pengumuman penundaan itu disampaikan seminggu setelah acara penganugerahan Golden Globes dinyatakan diundur dari jadwal biasanya pada bulan Januari menjadi 28 Februari. Ini merupakan tanggal di mana acara penganugerahan Oscar awalnya direncanakan. Akan tetapi, acara pengumuman penghargaan bergengsi di industri perfilman itu juga telah diundur penyelenggaraannya menjadi 25 April tahun depan. Sementara itu, acara penghargaan Grammy belum ditunda dan masih dijadwalkan untuk berlangsung pada 31 Januari 2021. Brit Awards 2021 bersama Mastercard rencananya akan disiarkan langsung di ITV Inggris. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning. Hari yang baru, pekan yang baru, semangat juga semoga baru ya.
Harus dong. Seperti kami berdua yang sudah siap dengan semangat yang baru nih untuk menyampaikan sederet berita hangat dan inspiratif untuk Anda pagi ini.
Yes, ada saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Deni Iman. Bagaimana kabarnya? Semoga pagi ini bangun dengan energi yang udah fully charge ya.
Kerjaan menggunung pun siap dibabat ya dengan energi yang penuh.
Tentu dong. Ngomong-ngomong, Amerika baru aja merayakan hari kemerdekaannya ya, yang ke-244 tahun ini, hari Sabtu lalu, tanggal 4 Juli.
Ya, umurnya udah lebih dari 3 kali lipat Indonesia ya sebenarnya. Tapi perayaannya tahun ini sebetulnya nuansanya lebih temaram nih, Dan. Karena Amerika kan sekarang lagi dikepung pandemi, dan peningkatan kasus coronanya pun belakangan semakin parah nih di beberapa wilayah.
Iya, Van. Belum lagi dengan gelombang unjuk rasa menuntut diakhirinya ketidakadilan rasial ya, yang masih terus berlangsung.
Nah,
bahkan di 4th of July kemarin nih.
Betul. Tapi walaupun begitu, perayaannya masih tetap dilangsungkan nih di mana-mana. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sendiri kan hari Sabtu kemarin ini sempat ngasih pidato peringatan hari kemerdekaan tuh di Mount Rushmore. Itu loh, gunung yang ada ukiran wajah 4 presiden Amerika terdahulu itu.
Yes, terus di National Mall Washington DC juga tetap ada pesta kembang api, termasuk di kota-kota lain di Amerika ya.
Kamu nonton Dan, pesta kembang api?
Nah, kebetulan di komplek tuh ada yang nyalain kembang api gitu. Kamu sendiri gimana?
Nonton dong di TV. Sebenarnya tuh jujur aku lupa ada pesta kembang api di National Mall, yang sebenarnya kan lokasinya juga dekat dari apartemenku. Tapi akhirnya ya mau gimana lagi, aku sama istri akhirnya nonton dari layar TV aja deh. Walaupun bunyi letusan-letusannya kedengeran langsung sih.
Semoga tahun depan situasinya juga udah lebih kondusif ya. Kita udah dapat vaksin corona, jadi lebih leluasa nih untuk nonton pesta kembang api di keramaian. Tapi hari ini kita ada berita apa aja nih, Van?
Hari ini kita punya laporannya Aryono Arifin yang membahas soal pentingnya liburan untuk menjaga kesehatan mental anak-anak nih di tengah situasi pandemi kayak sekarang.
Wah, benar juga tuh ya, jangan sampai terlewat. Selain itu, nanti juga akan ada obrolan Eva Mazrieva dengan anggota Komisi 8 DPR dari PDIP, Diah Pitaloka, yang membahas soal berita ditariknya rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual alias RUU PKS dari Prolegnas prioritasnya DPR.
Wah, penting ini. Obrolan ini juga jangan sampai lepas ya. Tapi kalau terlewat, tenang. Obrolan ini juga bisa disimak lagi lewat podcast In Case You Missed It di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita bahas itu semua, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Media-media Inggris hari Minggu melaporkan pemerintah Inggris berencana mengakhiri keikutsertaan perusahaan telekomunikasi raksasa Tiongkok, Huawei, untuk membangun jaringan telepon 5G Inggris. Satu perubahan kebijakan yang dinilai akan semakin memperburuk hubungan Inggris dan Tiongkok yang sudah tegang, tapi akan mengembirakan Amerika. Menurut surat kabar Sunday Telegraph Inggris, perubahan kebijakan utama itu mengikuti kajian terbaru oleh Pusat Keamanan Cyber Inggris, NCSC, tentang resiko peretasan oleh perusahaan Tiongkok itu. Pejabat-pejabat Inggris telah mengukuhkan pada VOA bahwa laporan surat kabar itu akurat. Sebelumnya, NCSC, satu departemen yang terdapat dalam Badan Intelijen Inggris, GCHQ, mengatakan risiko keamanan yang ditimbulkan Huawei dapat ditangani dan dimitigasi dengan aman, pandangan yang ditolak badan-badan keamanan Amerika. Tapi NCSC memperingatkan pembatasan baru yang diberlakukan Amerika terhadap Huawei bulan lalu telah mengubah cara pandang itu. Kepala Badan Keamanan Dunia Maya Inggris kini menyimpulkan sanksi-sanksi yang memblokir Huawei untuk menggunakan komponen dan semikonduktor yang merupakan kekayaan intelektual Amerika, berarti perusahaan telekomunikasi raksasa itu harus menggunakan suku cadang yang tidak dipercaya dan menimbulkan risiko keamanan. Pejabat Inggris sedang menyusun jadwal untuk mencabut atau memindahkan peralatan Huawei yang sudah dipasang di jaringan 5G mereka. Perusahaan telekomunikasi Inggris, BT, dan Vodafone telah meminta pemerintah untuk memberi waktu hingga 2030 untuk mencabut komponen Huawei dari infrastruktur 5G yang ada. Tapi para pejabat mengatakan, pemerintahan Johnson menginginkan tindakan yang lebih cepat, meskipun itu berarti memperlambat peluncuran jaringan baru itu. Dengan kesiapan Inggris memblokir Huawei, berarti hanya Kanada yang menjadi satu-satunya anggota dari apa yang disebut sebagai Five Eyes. Kemitraan intelijen yang mencakup Inggris, Amerika, Australia, dan Selandia Baru yang belum menolak Huawei dari pengembangan 5G. Huawei hari Minggu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan masih terbuka untuk mendiskusikan dengan pemerintah Inggris dan menuduh Amerika telah berupaya mendorong posisi pasar perusahaan-perusahaan Amerika. Pejabat-pejabat Huawei mengatakan keputusan apapun untuk mengubah perannya dalam jaringan 5G Inggris didasarkan pada asumsi yang salah. Seorang juru bicara Huawei mengatakan Huawei adalah vendor paling diawasi di dunia dan kami sangat percaya bahwa transparansi kami yang tidak tertandingi di Inggris berarti kami akan dapat terus dipercaya untuk memainkan peran dalam peningkatan gigabyte di Inggris. Saat ini penting untuk memusatkan perhatian pada fakta dan tidak berspekulasi, tegas Huawei.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Gubernur Tokyo Yuriko Koike telah memenangkan masa jabatan kedua untuk memimpin ibu kota Jepang. Dalam pidato kemenangannya, Koike berjanji akan melakukan yang terbaik untuk mengambil langkah melindungi warga Tokyo dari pandemi virus corona. Koike meraih kemenangan berkat dukungan publik atas penanganan krisis virus corona. Meskipun ada peningkatan jumlah penularan yang memicu keprihatinan akan kemungkinan bangkitnya virus mematikan itu. Badan Penyiaran Publik Jepang NHK mengatakan hasil jajak pendapat menunjukkan 74% responden mendukung Koike. 63% mengatakan mendukung caranya menangani krisis virus corona. Jumlah kasus virus corona di Tokyo berangsur membaik akhir Juni lalu, di mana kota itu melaporkan 111 kasus baru pada hari Minggu, menandai lebih dari 100 kasus selama 4 hari berturut-turut. Keiko mengatakan ia akan memusatkan perhatiannya untuk melindungi nyawa 14 juta warga di Tokyo, kota dengan tingkat perekonomian bernilai $1 triliun. Sebagai perempuan pertama yang memimpin Tokyo, Koike yang berusia 67 tahun dinilai sebagai kandidat untuk menggantikan Perdana Menteri Shinzo Abe yang masa jabatannya akan berakhir pada September tahun depan. Toko-toko pembuatan tato dan layanan pribadi seperti salon kuku di New York akan diizinkan beroperasi kembali mulai hari Senin ketika kota ini memasuki tahap ketiga. Seluruh kawasan negara bagian itu telah memasuki tahap ketiga. Namun kota New York masih melakukan pembatasan karena para pejabat pekan lalu memutuskan untuk menunda izin makan di dalam restoran karena khawatir kemungkinan terjadinya kasus virus corona baru. Meskipun demikian, makan di luar restoran diizinkan. Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan ada lebih dari 530 kasus baru virus corona yang dilaporkan di negara bagian itu hari Sabtu, termasuk 8 kasus kematian. Pada puncak perebakan virus corona di New York, kasus baru per hari bisa mencapai lebih dari 10.000 dan kasus kematian mencapai 700 orang. Sejauh ini, toko-toko eceran dan kantor sudah diizinkan beroperasi kembali. Demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Morning, berlibur atau beristirahat sejenak dari aktivitas sehari-hari umum dilakukan pada masa libur sekolah seperti sekarang. Namun, perebakan virus corona membuat rencana liburan harus ditangguhkan atau mencari strategi lain untuk berlibur dengan aman. Sebetulnya sepenting apa sih liburan itu untuk kesehatan mental, terutama anak-anak? Berikut laporannya.
Berlibur bersama keluarga diketahui sangat bermanfaat bagi perkembangan mental anak. Hal ini tampak dalam kajian penelitian oleh University of Toronto Scarborough di Ontario, Kanada. Ini karena pengalaman yang didapatkan oleh anak tersebut akan menggugah dan membentuk landasan emosional yang kuat dalam pembentukan kepribadian mereka dan meninggalkan kenangan manis yang membekas hingga mereka dewasa. Liburan keluarga juga dapat meningkatkan kecerdasan anak karena menggugahnya menjelajahi tempat-tempat baru yang akan mengarahkan perhatian, konsentrasi, kemampuan mempelajari hal-hal baru, dan mengatasi stres. Singkat kata, menurut Dr. Margot Sunderland, Direktur Pendidikan di The Center for Child Mental Health di kota London, menjelajahi ruang baru bersama akan membuat anak Anda menjadi lebih pintar. Rahajeng Ika, seorang psikolog anak yang praktek di Rumah Sakit Cinere, Jakarta, juga mendukung hal ini.
To be honest, liburan itu penting untuk perkembangan kemampuan sosial anak nantinya.
Namun, menurut pencetus Smart Parenting lulusan Universitas Indonesia yang tergabung dalam Cassandra and Associates ini, ada yang lebih mendasar lagi dari kepentingan tersebut.
Untuk liburan ini kan sebenarnya tujuan utamanya apa sih? Bonding kan? Family time. Untuk apa sih bonding? Untuk mengenal satu sama lain.
Menurut Ika, di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak yang dapat kita turunkan kepada anak-anak melalui proses bonding tersebut. Di antaranya adalah survival skills, atau keterampilan untuk bertahan dan mengatasi masalah kehidupan, yang tentu akan berguna bagi mereka di kemudian hari. Hal serupa dinyatakan Asri Suharman, seorang pengusaha kopi Indonesia yang tinggal di kota New York. Ibu dari 3 orang anak ini bersama suaminya lebih memilih kegiatan yang dapat memberikan anak-anak mereka pengalaman berharga yang selain menghibur, juga mendidik.
Liburan tuh biasa-biasa aja, tapi aktivitas yang bisa dilakukan sama antara bapak sama anak-anak itu yang paling penting. Terus ilmunya juga senang gitu. Guru-gurunya kalau misalnya dengar anak-anak tuh bisa belajar juga dari hal-hal kecil, tapi dari orang tuanya ke anak.
Demikian pula Amala Vesta, seorang travel planner independen, salah satu alternatif liburan yang ia rencanakan dalam keadaan serba terbatas seperti sekarang ini adalah staycation. Ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan outdoor atau membuka kamar di sebuah hotel lokal.
Sangat limited option-nya ya kan. Kalau misalkan pergi keluar pun sangat-sangat memilih tempat yang lebih banyak outdoor-nya dan sepi.
Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, menerapkan pembatasan fisik dan menjaga kebersihan, bukan tak mungkin untuk tetap berlibur bersama keluarga di saat pandemi ini.
Penyakit yang tidak diketahui mengancam kejernihan Danau Baikal di Rusia yang dianggap sebagai danau terdalam di dunia. Tim peneliti mulai mencermati situasi itu 5 tahun yang lalu, tetapi belum mengetahui apa yang membuat spons alias bunga karang yang hidup di dasar perairan di sana sakit. Untuk selengkapnya kita simak laporan berikut.
Penyakit menyebar di bawah permukaan Danau Baikal di Rusia. Sejak 5 tahun lalu, tim ilmuwan terus mencari tahu sumber penyakit itu yang menyebar ke seluruh populasi bunga karang atau spons di dasar danau.
We monitor how many sponges there are in the sponge coverage of the bed. We see how many are diseased, collect samples and analyze what makes them sick.
Kami memantau berapa banyak spons yang ada dan cakupan spons di dasar danau. Kami melihat berapa banyak yang sakit, mengumpulkan sampel dan mencari tahu apa yang membuat mereka sakit.
Olga Maikova adalah peneliti pada Institut Limnologi Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, cabang Siberia. Ia mencari tahu penyebab penyakit pada spons-spons itu dan melacak patogen ke sumbernya.
We see that in places with higher human impact, the situation with diseased sponges is significantly worse. I already consider it a local ecological catastrophe.
Kami mendapati di tempat-tempat yang lebih tinggi terimbas manusia, penyakit spons jauh lebih buruk. Menurut saya, ini sudah merupakan bencana ekologi lokal, karena keanekaragaman spons telah musnah. Jumlah mereka anjlok dan semua yang ada di sana tertutup lapisan lendir materi organik yang sekarat. Tidak ada peluang bagi ekosistem untuk pulih dalam waktu dekat.
Tim peneliti mengatakan, bahkan spons yang relatif kecil berukuran 5 cm dapat menyaring air sampai sebanyak 20 liter. Danau yang sarat spons bisa membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan manusia yang datang ke danau itu.
This place should be temporarily closed to tourists. Nature can heal itself quickly, but it needs time to be left alone for a while.
Tempat ini seharusnya ditutup sementara untuk turis. Alam bisa menyembuhkan diri sendiri dengan cepat, tetapi harus dibiarkan sendiri untuk sementara waktu.
Itu mungkin sulit. Orang-orang ingin menikmati Danau Baikal di Siberia. Itu adalah danau air tawar terbesar dan terdalam di dunia. Lebih dari 20% air tawar dunia yang tidak beku terdapat di danau itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pandemi virus corona telah mengubah lanskap dunia usaha di seluruh dunia, termasuk Nigeria. Di kota Lagos, bisnis pesan antar bahan pangan yang membantu perempuan menghindari kerumunan orang di pasar dan potensi tertular virus justru memicu reaksi negatif dari sebagian kalangan ketika perempuan Nigeria memperjuangkan kesetaraan gender. Berikut selengkapnya.
Di sebagian besar rumah tangga di Nigeria, tugas perempuan adalah berbelanja dan memasak. Dengan mengemas dan mengirimkan bahan pangan, bisnis bernama Easy Shop Easy Cook bertujuan untuk menghemat waktu perempuan dengan membawakan belanjaan mereka langsung ke pintu rumah masing-masing, sekaligus membantu menerapkan pembatasan sosial demi menjaga kesehatan. Dengan demikian, menurut sang pemilik usaha, Saudat Salami, bisnisnya juga memungkinkan perempuan untuk menekuni pekerjaan dan karir mereka dengan lebih baik. Akan tetapi, tidak semua orang berpikir bahwa itu ide yang bagus.
We encounter hostility every day. When we put out our adverts, the comments under it, you hear that you are too.
Kami menghadapi permusuhan setiap hari. Setiap kali kami mengeluarkan iklan jasa yang kami tawarkan, Anda akan melihat komentar bahwa Anda terlalu malas. Kenapa kamu membiarkan orang lain berbelanja untukmu? Kamu terlalu malas. Nanti perempuan kalabar datang dan merebut suamimu loh. Kenapa kamu membiarkan hal itu terjadi? Dan ya, kami menerima komentar seperti itu setiap hari.
Salami sendiri sudah menekuni usahanya selama lebih dari 14 tahun. Menurutnya, komentar-komentar di lini masa seringkali menuduhnya mengikis peran tradisional gender. Baginya, pola pikir seperti itu sudah kuno. Seharusnya lebih banyak perempuan berperan di dunia usaha dan pemerintahan.
The more women that in the National Assembly will fit in from the perspective.
Semakin banyak perempuan duduk di majelis nasional, maka Anda akan melihat segala sesuatu dari perspektif mereka, dan kami akan menegakkan hukum. Dan Anda dapat memaksa perusahaan dan lembaga untuk mengakui keberadaan perempuan. Ini tantangan-tantangannya. Dan ini cara kita untuk melibatkan mereka dalam semua yang kita kerjakan.
Salami tidak sendiri. Funmi Ogbwe mendirikan Women in Energy Network untuk melibatkan lebih banyak sosok perempuan dalam industri perminyakan di negeri itu. Ia mengatakan bahwa rintangan yang ada harus dirobohkan agar perempuan memiliki kesempatan dalam dunia bisnis.
We're just not there. We're not there in enough numbers.
Kita belum sampai sana. Jumlah kita masih belum cukup akibat alasan budaya dan tidak adanya akses finansial.
Konsultan bisnis dunia McKinsey menuturkan, jika berkaca pada kondisi saat ini, perlu 142 tahun untuk perempuan Afrika mencapai kesetaraan.
In case you missed it.
Sama kita dalam In Case You Miss It kali ini sudah ada Ibu Diah Pitaloka dari Komisi 8 di DPR RI yang dalam seminggu terakhir ini sedang jadi perbincangan hangat sampai ke Amerika ini. Bu Diah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, Mbak Eva.
Ya.
Gimana?
Ya, Bu Diah, kalau bisa langsung diceritakan. Jadi apa ini tiba-tiba rancangan undang-undang PKS yang sudah ditunggu oleh banyak orang tiba-tiba dikabarkan keluar dari prolegnas? Tapi menurut Ibu sebetulnya ini baru pendapat pribadi, karena yang terjadi bukan didepak dari prolegnas tapi digeser dari Komisi 8 ke Balek. Jadi yang benar yang mana, Bu?
Jadi gini, pertama bukan ditarik dari prolegnas, ditarik dari prolegnas prioritas tahun 2020. Nah, ini kan beda ya. Kalau ditarik dari prolegnas kan tidak dibahas di prolegnas, itu kan 5 tahun kan. Nah, tiap tahun itu DPR membuat prolegnas prioritas, yaitu pembahasan tahun ini, tahun 2020. Nah, itu karena waktu prolegnas prioritas ini sampai bulan Oktober dan ada beberapa undang-undang masih dalam pembahasan di DPR. Dan memang kita juga menunggu naskah akademik dan draft baru yang akan diusulkan. Itu jadi secara teknis digeser menjadi prolegnas prioritas tahun 2021, begitu Mbak Eva.
Tapi ini Halo. Sudah jadi keputusan resmi komisi?
Enggak, terus yang kedua ya tentang digeser dari Komisi 8 ke Balek ya. Itu tadinya diusulkan oleh Komisi 8 waktu awal prolegnas nih. Nah, lalu tiba-tiba teman-teman di Balek bisa nggak kalau diusulkan oleh Balek itu menyampaikan niatannya ke Komisi 8. Kita sih nggak masalah karena Balek kan masuk juga sebagai alat kelengkapan Dewan ya, dan di situ juga banyak teman-teman Komisi 8 yang ada di Balek. Jadi kemudian kita oper ke teman-teman di Badan Legislasi untuk menjadi inisiatifnya dari Badan Legislasi DPR begitu. Nah kemudian surat itu ya memang dialihkan sebagai inisiatif yang diinisiasi dari Badan Legislasi di DPR, karena juga Balek kita pikir ada berbagai komisi kan, dimensinya mungkin ada kesehatan, ada pendidikan, ada perlindungan sosial, ada hukum gitu ya. Teman-teman di Balek juga kan berbagai komisi, jadi kalau pembahasannya di Balek saya pikir bagus juga gitu, sehingga oleh teman-teman Komisi 8 dan teman-teman Balek, oh ya udah disepakati bahwa ini kemudian diusulkan sebagai inisiatif Balek, bukan di inisiatif Komisi 8 lagi gitu.
Nah, tapi nanti ketika sudah di Balek, apa tidak muncul lagi asumsi seperti yang dinyatakan Pak Marwan itu, bahwa ini pembahasannya sulit karena ini memang undang-undang sulit atau dibikin sulit barangkali?
Nah, sulit tidak sulit kan, undang-undang bisa dibilang semua sulit, bisa dibilang semua tidak sulit ya kan, itu relatif kan. Tentang Pak Marwan sebagai pribadi yang kemudian mempunyai statement bahwa undang-undang ini sulit sehingga perlu ditarik dari prolegnas, saya juga klarifikasi itu bukan statement Komisi 8 karena pertama kita tidak pernah melakukan rapat untuk memutuskan hal itu. Nah yang kedua itu ya statement pribadi Pak Marwan sebagai anggota Komisi 8. Memang dilihat berita kan tulisannya Komisi 8, artinya Pak Marwan sebagai Komisi 8. Bukan keputusan Komisi 8 untuk mengusulkan ini ditarik dari prolegnas prioritas. Seperti halnya undang-undang yang ada, itu kan orang pasti gak bisa lepas dari dimensi setuju tidak setuju, ragu, berasumsi, ya semua draft undang-undang saya pikir mempunyai persoalan itu. Kalau Pak Marwan kan tadi bahasanya kan agak skeptis ya, bisa nggak ini dibahas? Tapi kalau menurut saya ini ya harus dibahas karena persoalannya memang real gitu loh. Persoalannya real, masyarakat juga aspirasinya juga mendukung ini untuk dibahas gitu ya. Kalau bicara DPR sebagai House of Representatives gitu kan, merepresentasikan masyarakat, kita juga punya dorongan-dorongan untuk dari masyarakat untuk ini juga dibahas karena concern masyarakat yang tinggi terhadap isu kekerasan seksual. Tentang bagaimana draft ini sulit atau tidak, nah itu di problem drafting. Nah itu yang kita bicara, bagaimana kita mendraft bersama undang-undang PKS ini gitu Mbak Eva.
Tapi sejak awal juga Bu Dia, kan memang sudah kita perkirakan ya, memang ada di dalam DPR sendiri yang jujur saja menolak rancangan undang-undang ini dengan berbagai alasan, bahwa undang-undang ini terlalu liberal lah, dan ada lompatan-lompatan pembahasan yang nggak masuk akal, misalnya ketika lagi ngomongin soal pasal-pasal terus tahu-tahu mengaitkan dengan LGBT misalnya begitu Bu Dia.
Iya, tarikan-tarikan paradigma ya kan, antara liberal atau konservatif gitu kan. Saya sih melihat paradigmatik gitu ya, diskusi yang paradigmatik itu ya pasti kita akan menemukan itu dalam undang-undang seperti undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Bagaimana kita kemudian memandang tubuh seseorang, tubuh perempuan, tubuh laki-laki, tentu orang kan punya socio background gitu ya, atau perspektif agama terhadap persoalan kekerasan seksual ini. Itu yang menurut saya kita perlu dalam mendiskusikan draftnya. Tapi saya sih poinnya gini, ini ada persoalan real tentang banyaknya kasus kekerasan seksual yang punya problem dalam melakukan memperjuangkan keadilannya di dalam hukum, sehingga perlu dibikin satu format undang-undang yang kita berharap bisa mengurangi atau bahkan menghapuskan itu dalam keseharian masyarakat kita saat ini. Coba aja kalau kita lihat TV gitu kan misalnya, atau media, banyak sekali gitu loh kasus-kasus kekerasan seksual. Ya dari berangkat dari persoalan real itu, kemudian muncullah keinginan untuk mendraft satu undang-undang yang bicara tentang penghapusan kekerasan seksual. Saya pikir ini satu goodwill ya, satu niatan yang baik gitu, karena ini kan persoalan kemanusiaan. Nah yang kedua tentang bagaimana ini dipandang, saya sih berharap dengan adanya pembahasan baru yang menjadi undang-undang ini menjadi inisiatif Balek, kita akan mempunyai format draft undang-undang yang bisa diterima oleh paradigma manapun gitu. Tapi yang jelas sih teman-teman di DPR, baik yang tadi setuju atau tidak setuju, itu sepakat bahwa kekerasan seksual ini memang bukan hal yang baik. Ini hal yang perlu diatasi. Itu pertama yang kita titik temunya. Kedua, bagaimana kita membangun draft undang-undangnya. Nah inilah yang menurut saya jadi PR di Balek hari ini. Bagaimana kita membangun satu format draft undang-undang yang bisa disepakati untuk menjalankan niatan baik itu untuk penghapusan kekerasan seksual.
Bu Diah, kalau kita bicara dengan orang per orang, partai-partai yang tadinya memang sejak dari awal tidak mendukung rancangan undang-undang ini ya, pribadi, personal, mereka setuju. Tapi ketika menjadi suara partai, kembali mengeras. Itu menurut Bu Diah memang ada seperti perintah barangkali dari partai untuk setuju atau tidak setuju dengan rancangan undang-undang tertentu atau bagaimana?
Ini kan kita bicara draft yang sebelumnya kan. Draft sebelumnya ada yang tidak terima gitu loh. Ini kan bicara format draft. Nah, kita berharap mengusulkan kembali undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini dibalik, itu kita bisa mengkonstruksi draft baru gitu loh. Di momen masa jabatan anggota DPR yang baru gitu loh. Dengan problem yang sama. Itu kan yang kemarin tidak disetujui, resisten, kontroversial. Itu kan kemarin draft yang masuk kemarin. Kita bahkan belum melakukan pembahasan DIM dan revisi draft gitu. Tapi kalau di depan nanti kita bisa menghadirkan satu draft yang bisa menjadi titik temu pembahasan, saya pikir nggak sulit juga karena goodwill-nya, political will-nya itu sama gitu. Ini kekerasan seksual memang problem gitu Mbak Eva. Jadi saya sih optimis aja gitu. Karena banyak yang concern juga gitu anggota DPR terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di masyarakat.
Iya, apalagi semakin hari semakin nyata gitu kan. Kita lihat bagaimana Komnas Perempuan kalau bikin...
Iya, itu kan hal yang nggak bisa ditolak.
Betul, baik yang nyata memang ada kelihatan dampaknya dari fisik ya, maupun kayak dulu saya ingat Bu Diah pernah contohkan baik Nuril kan, baik Nuril itu bagaimana dia yang dikriminalisasi tapi malah dia yang dituntut di pengadilan begitu.
Iya, karena perspektif budaya yang ada ya kan, cara pandang yang dibolak-balik gitu loh. Ini kayak misalnya juga persoalan kawin tangkap gitu kan, padahal dalam perspektif budayanya mungkin tidak begitu gitu, sangat menghargai hak perempuan, ya kan? Untuk melindungi perempuan, mungkin konteksnya yang berubah, gitu kan? Tapi hari ini ya, itu kan sama aja kalau di Undang-Undang Kekerasan Seksual tuh pemaksaan perkawinan. Kemarin pasalnya itu salah satu yang jadi problem. Padahal sebetulnya ya, mungkin nilai budayanya tidak seperti itu. Tapi dalam prakteknya kemudian itu terdistorsi misalnya dengan budaya patriarki yang ada, gitu. Nah ini menarik sih Mbak, menarik banget lah. Saya sih senang sekali bisa terlibat dalam pembahasan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya. Seproblematik itu secara paradigma, tapi konteksnya orang nggak bisa nolak bahwa kita punya persoalan dengan budaya kekerasan seksual di mana-mana gitu. Satu titik ketemunya, dari Nasdem setuju, kita dari PDI memang udah support undang-undang ini dari dulu ya, terus juga di Golkar juga setuju, saya dengar juga Mbak Nurul ya, terus PKB juga kemarin di rapat balik setuju. Jadi secara will, secara keinginan baik, itu semua orang setuju gitu, itu titik positifnya. Yang kedua bagaimana tinggal kita mendraftnya gitu loh, supaya concern kita terhadap kekerasan seksual ini bisa menjadi output lahirnya sebuah undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual atau nanti judulnya apapun itu judulnya gitu Mbak.
Bu Diah, MUI juga sempat tidak menyetujui undang-undang ini kan?
Iya, jadi gini, bukan undang-undang ini. Undang-undang ini dengan draft yang ada, draft undang-undang ini mungkin lengkapnya begitu kali ya. Tidak menyetujui draft yang ada mengenai undang-undang kekerasan seksual. Nah draft ini kan bisa dirubah. Nah draft yang lalu memang kontroversial, saya berharap ketika ini menjadi inisiatif kembali di DPR dari Balek itu bisa melahirkan satu format draft yang kemudian tidak terlalu resisten gitu. Nantinya ya ada di drafting gitu, apanya tantangannya gitu. Itu Mbak Eva.
Baik, jadi poinnya adalah bahwa tidak benar.
Jangan nggak bisa juga bilang ini ditolak terus kita mundur kan, nggak, ini ditolak ya udah kita gimana caranya supaya ini bisa diterima gitu kan, gimana caranya supaya undang-undang ini bisa lahir. Kita upaya lagi lah gitulah Mbak Eva.
Jadi tidak benar kalau dibilang ini dikeluarkan dari Prolegnas ya, tapi enggak, dipindahkan pembahasannya dari Komisi dari 8 ke Balek. Jadi ke 2021 dan Mbak Diah optimis nih bakal goal lah di tahun depannya.
Optimis lah, orang concern kok. Masa sih gitu loh. Concernnya enggak mewujud dalam lembaga legislasi menjadi legislasi kan gitu.
Iya, betul. Betul Bu. Ya, kita tetap optimis. Alhamdulillah ada Bu Diah yang udah ya,
dan
yang masih optimis.
Don't give up.
Iya, karena teman-teman yang lain kalau saya wawancara buahnya udah gemes aja.
Tapi kan kita nggak bisa berhenti dengan berhenti ya kan?
Iya.
Don't give up ya, kita harus jalani terus sesusah apapun itu.
Betul Bu. Terima kasih Bu Diah. Nanti kapan-kapan saya kotak-kotakan lagi ya.
Iya, makasih Bu.
Ya, saya makasih banyak Bu.
Ya.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Carlina Amkas, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Juga ikuti perkembangan berita terkini melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Jangan lewatkan juga berbagai serial podcast VOA Indonesia di layanan streaming favorit Anda, seperti In Case You Missed It, yang berisi obrolan inspiratif dengan berbagai narasumber untuk membahas lebih mendalam berbagai isu terkini yang menjadi perbincangan.